aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske u 17 časova i 3 i po minuta. Pred nama su aktuelnosti u kojima smo zajedno do 18 časova. Zbog situacije u regionu izazvane virusom korona, Ministarstvo prosvjete Republike Srpske naložilo je svim srednjim školama u Srpskoj da odgode đačke ekskurzije van granica BiH. Potvrđen je prvi slučaj virusa korona u Hrvatskoj, kao i 2 slučaja u Austriji. Troje kineskih državljana smješteno je na jednoj od klinika kliničkog centra u Sarajevu. Na infektivno odjeljenje bolnice u Šapcu u Srbiji zbog sumnje na virus korona smještena su 2 pacijenta, od kojih je jedan nedavno boravio na Tajlandu, a drugi u Italiji. O ovoj temi više u nastavku naše emisije. Donosimo i brojne druge aktuelnosti, zato ostanite s nama, poštovani slušaoci, na talasima Radija Republike Srpske. Sada je 17 časova i 4 i po minuta. Dakle, aktuelnosti, kao i obično, priprema redakcija informativnog programa.
Honey, this kind of beauty the kind that comes from inside.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske i pratite aktuelnosti 17 časova i 9 minuta. Zbog situacije u regionu izazvane virusom korona, Ministarstvo prosvjete Republike Srpske naložilo je svim srednjim školama u Srpskoj da odgode đačke ekskurzije van granica BiH. Potvrđen je prvi slučaj virusa korona u Hrvatskoj, kao i dva slučaja u Austriji. Troje kineskih državljana smješteno je na jednoj od klinika kliničkog centra u Sarajevu, a na infektivno odjeljenje bolnice u Šapcu u Srbiji zbog sumnje na virus korona smještena su dva pacijenta, od kojih je jedan nedavno boravio na Tajlandu, a drugi u Italiji. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Zbog povećanog broja pacijenata zaraženih virusom korona u Italiji, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske preporučuje osobama koje su posljednjih 14 dana boravile ili dolaze iz Italije, posebno na teritoriji sjeverne Italije, ali i Kine, Južne Koreje i Irana, da se telefonski jave nadležnim domovima zdravlja kako bi se uzeli podaci, eventualno preduzele epidemiološke mjere, odnosno dali savjeti o daljem postupanju. U slučaju pojave respiratornih simptoma, povišene tjelesne temperature, kašlja i otežanog disanja, potrebno je odmah telefonom obavijestiti nadležni dom zdravlja radi daljih mjera prevencije. Zbog situacije u zemljama regiona, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske naložilo je svim srednjim školama u Srpskoj da odgode đačke ekskurzije van granica BiH, rekla je resorna ministarka Natalija Trivić.
Mi smo u suradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite zapravo donijeli odluku da nalažemo zapravo svim srednjim školama u smislu izvođenja ekskurzija van granica Bosne i Hercegovine, dakle u inostranstvo, jer želimo da na neki način podignemo bezbjednost djece i da ne rizikujemo u smislu putovanja koje su planirali u Italiju i dalje u okruženje. Mi ćemo naravno pratiti cijelu situaciju. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je tu da nas usmjeri, da nam kaže na koji način da postupamo u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo, iz razloga što su oni nadležne institucije i ustanove koje se bave ovim pitanjima. Naravno, ministarstvo će u skladu sa tim postupati i dalje nalagati školama.
Prvi slučaj virusa korona pojavio se u susjednoj Hrvatskoj, a vijest je potvrdio hrvatski premijer Andrej Plenković. Kaže, riječ je o mlađem muškarcu koji je smješten u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu.
Riječ je o mlađem čovjeku, blaži oblik bolesti, on je izoliran i njegovo stanje je za sada dobro. U svakom slučaju, s obzirom na zbivanja u Italiji, mi ćemo osigurati da sve nadležne službe budu u punoj pripravnosti te da budemo aktivni u sprječavanju širenja ovoga virusa.
Hrvatski mediji javili su da je zaraženi muškarac boravio u Milanu sa djevojkom od 19. do 21. februara, te ona još nije testirana na virus. Svi koji su bili u kontaktu sa oboljelom osobom bit će testirani, rekao je hrvatski ministar zdravlja. U toku su testovi 9 osoba smještenih u bolnici u Rijeci. U izolaciji u Riječkoj bolnici smještena je jedna osoba koja ima simptome virusa, rekao je direktor bolnice Rijeka Davor Štimac. On je naveo da je 8 osoba koji su boravili u Lombardiji smješteno na infektivnoj klinici. Nalazi za svih 9 pacijenata očekuju se tokom dana.
Jedan je u jedinici izolacijskoj, a ostalih 8 na normalnom odjelu u običajnim sobama za hematološke bolesnike. Ukoliko nalaz dođe negativan, to će se znati kroz nekoliko sati. Oni će biti tada otpušteni.
Troje državljana Kine smještena su na jednoj od klinika kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a testovi na eventualnu zaraženost virusom korona trebalo bi da budu poznati do kraja dana, rekla je generalni direktor ovog centra Sebija Izetbegović.
To su turisti koji su i došli u Bosnu i Hercegovinu s određenim simptomima preklade. Jedan od njih je imao neke blage simptome gripozne. Njima su uzeti uzorci danas i mi ćemo očekivati, mislim da večeras da bismo mogli imati ovaj podatak. Ono što nas brine, to je grupa djece iz osnovne škole Grgalica 2, za koje je rečeno da su došli sa ekskurzije iz Milana.
Direktor škole, dva nastavnika i 12 učenika osnovne škole Grbavica 2 koji su stigli sa ekskurzije iz Italije nakon što su se prijavili epidemiološkoj službi nalaze se u kućnoj izolaciji. Dvoje srpskih državljana, članovi posade kruzera Diamond Princess, zaraženo je koronavirusom. Virus se pojavio i u Austriji, registrovana su dva slučaja. U Italiji je zaraženo 288 osoba, a 7 je umrlo. Italijanski premijer Giuseppe Conte rekao je da će mjere koje su preduzete protiv epidemije virusa korona uskoro dati rezultate. U međuvremenu, italijanske vlasti registrovale su jedan slučaj zaraze na Siciliji. Nakon što je italijanskom ljekaru koji je bio na odmoru potvrđena zaraza koronavirusom, blokiran je hotel na Tenerifima u Španiji. U ovoj zemlji registrovana su 3 slučaja zaraze.
I can say.
17:17. Slušajte aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predstavnici klubova poslanika SNSD-a, HDZ-a i Srpskog kluba u predstavničkom domu parlamenta BiH u proceduru su predali zajednički prijedlog zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH, koji je do sada birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, izjavila je šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Snježana Novaković-Bursać. Ona je navela da su SDS i PDP obavijestili klub poslanika SNSD-a da smatraju da sudije u Ustavnom sudu treba da biraju entitetski parlamenti i dodala da taj prijedlog nije u skladu sa Ustavom BiH. Kolega Milan Stojić.
Prijedlog zakona je potpisalo 15 poslanika iz SNSD-a, HDZ-a i Srpskog kluba, a da je zakon o prestanku mandata stranih sudija Ustavnom sudu u proceduri potvrdila je poslanik SNSD-a Snežana Novaković-Bursać.
Srpsko jedinstvo na koje nas obavezuju i zaključci Narodne skupštine u ovom trenutku deklarativno potpisane su samo na ovaj prijedlog članovi kluba SNSD-a i Srpskog kluba što se tiče Republike Srpske i predstavnici kluba, članovi kluba HDZ-a u pitanju federacija. Mi očekujemo da će kolege koji su iz SDS-a i PDP-a, koji su također najavili svoju podršku ovom zakonu i na čiju su, moram da kažem, inicijativu je i pokrenuta ova sva priprema i podnošenje prijedloga za izmjenu, za donošenje ovog zakona, djelovati amandmanski i u konačnici podržati prijedlog, ako već misle da neki od članova treba da bude promijenjen.
Kad govorimo konkretno o prijedlogu, da li se ostalo kod onog da predsjedništvo Bosne i Hercegovine predlaže trojicu umjesto tri stranca, a da ostalo ostane kao i do sad Narodna skupština.
Tako
dva
je, apsolutno. Pa ova dva imenovanje dvojice sudija Ustavnog suda od strane Narodne skupštine Republike Srpske ustavna norma i ona ni u kom slučaju ne može da bude dovedena u pitanje. Ustav je i obavezao i na neki način ograničio da to mogu da budu dvoje sudija koje imenuje Narodna skupština Republike Srpske, tako da mi ovim rješenjem, da tako kažem, nismo ni mogli protiv Ustava da idemo na više, nego smo morali da se držimo ipak te više pravne norme.
Što znači da za razliku od stava SDA ovdje nije potrebno mijenjati Ustav BiH, zato što se sam zakon zove, evo ja bih rekao ovako, zakon o prestanku mandata stranih sudija Ustavnom sudu BiH, a punim imenom kako se zove?
Zakon o prestanku mandata sudija do sada biranih od strane predsjednika Evropskog suda za ljudska prava.
Evo već smo rekli, redovna je procedura, kada očekujete da će biti na klupama?
Pa evo, ne bih stvarno o vremenu, mislim da će tokom recimo mjeseca marta.
U svakom slučaju prije toga potrebno je samo stav Ustavno-pravne komisije.
Sigurno. Tu imate od 9 članova.
Dobro, jednostavno mišljenje bi bilo dobro da bude pozitivno.
Naravno, očekujemo pozitivno mišljenje jer je zakon usklađen sa Ustavom i usklađen sa principima i pravilima za donošenje zakona, a to u stvari cijeni Ustavno-pravna komisija, ne sadržaj.
Nacrt upućen u parlamentarnu proceduru još nisu potpisali poslanici SDS-a i PDP-a. Predsjednik Srpskog kluba u predstavničkom domu Nenad Stevandić se nada da će to učiniti sutra.
Ne znam zašto sad traže alibi ako neće da učestvuju u Srpskom jedinstvu i u odluka Narodne skupštine sa kojima su bili saglasni. Znači, suverenitet Narodne skupštine Republike Srpske u predlaganju je dvojicu sudiju biraju direktno, jednog indirektno jer oni također u Narodnoj skupštini legitimitet zasnivaju pripadnici Srba iz Doma naroda, zato što Dom naroda se iz Republike Srpske bira u Narodnoj skupštini. Prema tome to nije nešto što je prenešeno na Bosnu i Hercegovinu, nego gdje je zadržan izvorni legitimitet Republike Srpske, tako da argumenti, odnosno alibi da neće zato što se prenosi nadležnost, također je, da kažemo, licemjeran i netačan. Sa druge strane, ostavimo mislim mogućnost da sutra ipak dogovorimo i nemoj da ih optužimo pre vremena. Oni nisu potpisali sad, možda će glasati za zakon, možda će imati neke amandmane koje ćemo mi uvažiti. Prema tome, hajde da uvijek budemo pametni i ostavimo vrata otvorena, a naravno ko neće na otvorena vrata, nekako je da kažemo sa sabornosti i zajedničkoga, taj je legitimisao sebe kao nekoga ko ne pripada tom jedinstvu, a mi koji smo mu ostavili vrata otvorena, u svakom slučaju smo pokazali da umijemo i sa onima koji se s nama ne slažu.
Stav SDA da je za odlazak stranaca iz Ustavnog suda BiH potrebno mijenjati Ustav BiH, to je danas ponovio predsjedavajući predstavničkog doma Denis Zvizdić.
Što se tiče zakona Ustavnog suda, on je tek došao. Evo i sam kažete, u principu on još nije došao u samom proceduru. Kada dođe, kada vidimo tekst toga zakona, svako će dati svoj stav, govorim o parlamentarnim političkim strankama. Što se tiče stranke koju ja pripadam, sasvim sigurno nije bilo nikakvih razgovora o tome zakonu ili o bilo kakvim modalitetima toga zakona. Mi dalje ostajemo pri našem stavu, on je potpuno precizan i jasan, Ustavni sud je ustavna kategorija, njegove nadležnosti nisu propisane zakonom, nego ustavom.
Prijedlog je u redovnoj proceduri, što znači da će se pred poslanicima naći najranije naredne sedmice.
Podršku predstavnicima Republike Srpske u sprovođenju zaključaka Narodne skupštine nakon odluke Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom zemljištu dali su i predstavnici organizacija proisteklih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Nakon sastanka koji su predstavnici pomenutih udruženja održali u Banja Luci, istaknuto je da je uz izbor domaćih sudija u pomenutom sudu potrebna i reforma suda i tužilaštva BiH, opširnije Nenad Stupar.
Predstavnici nevladinih organizacija proisteklih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata jasni u ocjeni da je neprihvatljiva odluka Ustavnog suda BiH. Data je podrška predstavnicima Republike Srpske, ali i srpskim predstavnicima u institucijama BiH, da bez rezerve sprovedu zaključke Narodne skupštine o neučestvovanju u donošenju odluka. Rad Ustavnog suda BiH jeste problem, ali nije jedini, upozorava predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Naš današnji skup upravo je u cilju da damo punu podršku rukovodstvu institucijama Republike Srpske, predstavnicima Srba u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, da dosljedno, bez rezerve, bez ikakvog kolebanja, sprovedu zaključke Narodne skupštine Republike Srpske po tom pitanju. Pored toga, razgovarali smo i razgovarat ćemo o radu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, ali prije svega ćemo dati akcenat i ponovo reaktivirati zaključke, odnosno nastojati da Narodna skupština svoje zaključke iz 2015. godine vrati u život kada je u pitanju, kada su u pitanju mjere na izmjeni krivičnog zakona Republike Srpske, krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, zakona o krivičnom postupku i zakona o izvršenju krivičnih sankcija, jer smatramo da bi predloženim mjerama još prije evo gotovo 5 godina se značajno poboljšao položaj optuženih, osumnjičenih ili osuđenih lica pred sudovima Bosne i Hercegovine.
A upravo Ustavni sud, sud i tužilaštvo BiH sprovode ciljeve bošnjačkih političkih predstavnika, smatra direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Milorad Kojić. Ističe da se odlukama u ovim institucijama želi delegitimisati Republika Srpska.
Zbog čega drugim sredstvima, zbog čega pravosuđem? Upravo iz razloga što, kako oni kažu, odluke Ustavnog suda su konačno i obavezujuće, kao što je bila odluka o knjiženju perspektivne vojne imovine, što želi da se uknjiži na BiH, kao što je imovina poljoprivrednog zemljišta, što želi da se uknjiže BiH. A s druge strane, presude suda i tužilaštva su jedine činjenice, kako oni kažu, utvrđene činjenice i jedina istina o proteklom ratu. E, to ono što oni žele, već se kroz odluke visokih predstavnika, a sada odluke Ustavnog suda i presudama suda BiH, kada su u pitanju ratni zločini, pokušava da potpunosti delegitimizuje Republika Srpska, kakva je zagarantovana Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Posljednja kriza u BiH proizvodi odluke Ustavnog suda, samo je jedna u nizu štetnih po Republiku Srpsku, mišljenje je savjetnika predsjednice Srpske Slobodana Župljanina. Ističe da se krivica za stanje u BiH ne može prebaciti na Republiku Srpsku, a naglašava da dio odgovornosti snose i predstavnici međunarodne zajednice.
A u suštini mi imamo na sceni djelovanje, dakle, bošnjačke politike iz Sarajeva u smislu islamske deklaracije koju je još davnih dana usvojio i donio Alija Izetbegović i deklaracije koje je usvala stranka demokratske akcije. Prema tome, mi moramo ovog puta ozbiljno da im kažemo da to više tako ne može. Bosnu i Hercegovinu, dakle, kao državu nije uspjela da uredi turska vladavina u trajanju od 500 godina, nije uspjela da je uredi austro-ugarska vladavina i nije uspjela da je uredi bivša Jugoslavija koja je imala dovoljno prostora i dovoljno kisika za sve one koji su živjeli na ovim prostorima. Dakle, očito je da ni zamjenici pomoćnika i pomoćnici zamjenika raznoraznih institucija iz svijeta, Europe i svijeta, također to ne mogu da učine sami ukoliko ne žele da prihvate činjenicu da se o Bosni i Hercegovini prije svega moraju dogovarati njeni konstitutivni narodi i njena dva entiteta.
A sve dok u Ustavnom sudu sjedi troje stranih sudija, situacija neće biti bolja. Na ovo upozorava predsjednik prve SDS i profesor na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić. Ističe da ovaj sud o poljoprivrednom zemljištu nije trebalo ni da odlučuje, jer nije riječ o nadležnosti BiH, te podsjetio da su imovinska prava definisana Dejtonskim mirovnim sporazumom. Profesor Lukić naglašava da je potrebno reorganizovati Ustavni sud, te uz izbor domaćih sudija regulisati i način odlučivanja.
U zakonsko regulisanje poljoprivrednog zemljišta ne spada u nadležnost Bosne i Hercegovine, a onaj drugi način po kome bi ona mogla da stekne tu nadležnost koji se tiče dobre volje i saglasnosti Republike Srpske ne postoji. U onom članu Ustava koji je uredio zašto je sve nadležna Bosna i Hercegovina, nema ni jedne jedine odredbe koja govori o tome da ona mora i treba da uređuje sve ono što je nekada bilo u javnoj svojini, jer je javna svojina podeljena. Onim danom kada je nastala Republika Srpska i onim danom kada su fiksirane granice jedne Hercegovine, dakle danom potpisivanja opšteg okvirnog sporazuma o miru za Bosnu i Hercegovinu sa njenim aneksima 15. decembra već davne 1995. godine u Parizu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaista postao jedna izlišna ustanova ako nastavi da radi na ovaj način, po ovim pravilima i u ovom sastavu. Na prvom mjestu ovaj sud više nema legitimitet, ne samo sada, već podavno. Ne samo zbog celog niza problematičnih odluka u kojima se on umjesto primjenjivača Ustava pretvorio u tvorca Ustava, dakle, već i zbog statusa stranih državljana koji ne mogu da imaju nikakav politički legitimitet u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Republici Srpskoj, s obzirom na to da je velika većina takvih odluka išla na štetu Republike Srpske. U Ustavnom sudu, umjesto trojice stranih državljana koji nisu legitimni predstavnici narodnog suvereniteta Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, moraju da dođu njeni državljani i to umjesto njih troje da dođe po jedan sudija iz reda srpskog, jedan sudija iz reda hrvatskog, jedan sudija iz reda bošnjačkog naroda. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je jedna jedina institucija u kojoj nema nikakvog mehanizma zaštite od minorizacije pojedinih konstitutivnih naroda i majorizacije drugih. Zbog toga bi i on trebalo da promeni način svoga rada i da u njemu, da bi odluke bile donesene, moraju da se nalaze najmanje dva glasa sudija iz reda svakog konstitutivnog naroda.
Predsjednik prve SDS Radomir Lukić izjavio je uoči posebne sjednice da Narodna skupština Republike Srpske treba da podrži odluku srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika u vezi sa spornim dolaskom crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića u BiH, jer je, kako je naveo, evidentan negativan odnos prema Srbima u Crnoj Gori i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
A na zahtjeve srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, posebna sjednica Narodne skupštine Srpske i o aktivnostima Frontexa u vezi sa migrantskom krizom i posjeti BiH predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića bit će održana sutra od 17 časova. Šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić izjavio nakon sjednice kolegijuma da je neophodno održavanje ove posebne sjednice i da je preglasavanje srpskog člana predsjedništva BiH jasan pokazatelj da je bilo neophodno pokretanje vitalnog nacionalnog interesa. Šef kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić s druge strane navodi da održavanje posebne sjednice nema nikakvog smisla i da se pokretanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog člana predsjedništva ne koristi u prave
Srbije. Da je to jedna vrsta šizofrene politike, jer ovdje pitanje preglasavanja srpskog člana predsjedništva oni doživljavaju kao politiku i odnos prema Miloradu Dodiku. Prije nekoliko dana dali su prijedlog deklaracije koja je išla u istom pravcu o čemu mi trebamo sutra da glasamo. Samo što je ovdje konkretno, što smo radili konkretan potez i tiče se mjesta i vremena tamo gdje mi možemo odlučivati. Za razliku od njihove deklaracije koja je, kako je složena i napravljena, bila direktno usmjerena protiv interesa i mitropolije i pravoslavnih vjernika koji su u Crnoj Gori. Sutra treba da se pokaže prava podrška. A iznad svega, pitanje je da je srpski član predsjedništva preglasan.
SDS smatra da je ovo ponovo predstava za javnost nepotrebna i da o ovome nema svrhe i raspravljati. Mi nećemo podržati ovaj zaključak. Drugi zaključak na kolegom su mi predlagali da se razdvoje dva zaključka, ali je to opet Dodikovo kukavče jaje da spoji ono što se spojiti ne može.
Sedamnaest časova i 35 minuta. Nastavljamo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Narodna skupština razmotrila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o štrajku. Riječ je o izmjenama koje će omogućiti tehničko usklađivanje sa zakonima o radu i o mirnom rješavanju radnih sporova. Trenutno je u skupštini pauza, a od tamo se javlja Zorana Marković.
Ove izmjene neće imati direktnog uticaja na poslovni sektor u Republici Srpskoj, ali će uz usklađivanje sa Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rješavanju sporova povećati šanse za efektnije rješavanje problematike iz domena rada i radnih odnosa između poslodavaca i radnika, uz istovremeno smanjenje rizika za nastupanje finansijskih troškova, rekao je resorni ministar Duško Milunović.
Naglašavam da se predmetne izmjene i dopune Zakona o štrajku odnose na usklađivanje odredbi važećeg Zakona o štrajku iz 2008. godine sa propisima koji su doneseni nakon toga, a prvenstveno sa odredbama Zakona o radu i Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova. Nakon razmatranja stenograma i diskusija narodnih poslanika o nacrtu zakona i obavljenim konsultacijama sa predstavnicima reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca na nivou Republike Srpske, prijedlog ovog zakona u odnosu na nacrt zakona razlikuje se samo u članu 3 prijedloga zakona kojim se mijenja stav 2 člana 6 osnovnog teksta zakona gdje je izvršena dopuna teksta na način da je propisano da se odluka o stupanju u štrajk u oblastima ili granama u okviru područja dostavlja Vladi Republike Srpske koja u tim područjima, oblastima ili granama ima status poslodavca, odnosno osnivača.
U SNSD-u podržavaju donošenje ovih izmjena. Poslanik Pero Petrović ističe da je posebno značajno upoznavanje o štrajku Vlade Republike Srpske u sektorima u kojim je ona poslodavac.
Štrajk je jedno od osnovnih i demokratskih prava radnika i veoma je značajno da ovaj zakon se uredi na takav način koji će radnicima zaposlenim u Republici Srpskoj obezbijediti mogućnost štrajka ukoliko su njihova prava ugrožena. A isto tako da se na drugoj strani ispoštuju i odredbe minimalnog procesa rada u cilju u onim oblastima gdje bi potpuna obustava rada dovela do ozbiljnih posljedica po građane Republike Srpske. Zbog toga smatram da su veoma značajne izmjene u članu 6 stav 2 gdje je propisano obavještavanje Vlade Republike Srpske o odluci o stupanju u štrajk u onim oblastima ili granama gdje vlada ima status poslodavca. A ja ću vas podsjetiti da su to javna uprava, odbrana, obavezno socijalno osiguranje, obrazovanje, te zdravstvena zaštita i socijalni rad. Na ovaj način vlada može na vrijeme da pristupi i obezbijedi nesmetano odvijanje minimalnog procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u područjima koji su od opšteg interesa za Republiku Srpsku.
Za Gordanu Vidović iz PDP-a važeći zakon nije imao efekta, a ni sa ovim izmjenama radnici neće moći da ostvare svoja prava ovim mehanizmom.
Čini mi se da je ovo važno da se usvoji ovakav zakon, da se potvrdi ono što sam rekla, a to je da se nastavi taj neki strah koji radnici imaju i da žive u strahu i da rade u strahu, a ako im se ne sviđa mogu da odu, a imamo i epilog. Mnogo ih je otišlo i spremaju se da odu. Eto, nažalost, mnogi još nisu naučili jezik, ali to im ide bolje za rukom nego da ostvare svoja prava. I šta donosi to tehničko usklađivanje? Nema većinskog, već samo reprezentativni koji je po mjeri nekih. Najveća bolna tačka je svakako to što poslodavac obezbjeđuje, i to je ono o čemu sam također govorila u nacrtu, a to je što da poslodavac može da odlučuje o obezbeđenju minimalnog procesa rada i što on svakako može uticati na to da li će se štrajk organizovati ili ne. Mislim da je to važno i da nismo trebali ići u ovom pravcu, da je trebalo se naći neko drugačije rješenje koje, mislim da je to čak i diskriminirajuće, da se obezbjeđuje minimum procesa rada, odnosno da direktor i štrajkački odbor određuju broj radnika koji su dužni da rade za vrijeme štrajka radi obezbjeđenja minimuma procesa rada, a mi svi znamo kako se to radi i na koji način, jer i po zakonu stoji da poslodavac može angažovati članove štrajkačkog odbora najviše do 1/3 ukupnog broja štrajkačkog odbora. To faktički u stvari znači da poslodavac može narediti tokom štrajka da se radi 90% radnika i uključujući 1/3 članova štrajkačkog odbora. Na taj način bi štrajk bio obesmišljen, odnosno onemogućen.
Sve što piše u ovom zakonu neće funkcionisati jer nema iskrenosti u sindikatima, nema pravih vođa ni prave sindikalne borbe. Zato neće biti ni pravog štrajka koji će se po ovom zakonu regulisati, naglasila je potpredsjednik parlamenta Sonja Karadžić-Jovičević.
Nismo iskreni jedni prema drugima. Nisu šefovi prema radnicima. Nisu ni radnici prema šefovima. Mi ovdje donosimo zakone koje jako mnogo ljudi čita. Naš mentalitet se nekako izgradio da mi čitamo svi zakone, evo ljudi gledaju ovo, da vide šta je to taj zakon o štrajku. Ali samo jednog razloga, da ga svi iščitaju i da nađu rupu u tom zakonu. Mi živimo na rupama u zakonima koje samo proširujemo, zakone obesmišljavamo, tekstovi su vrlo često dobri, ali se ti dobri zakoni, pa čak i osrednji, uopšte ne primjenjuju u praksi. Dajte da mijenjamo ono što je suština. Naš odnos prema radu, odnos naših poslodavaca prema nama, odnos nas među sobom, odnos vlade prema narodu i prema poslanicima. I u krajnjoj liniji, kad je već ova tema u pitanju, da završim s tim, da sindikati zaista budu sindikati i na strani radnika i da poštujući zakon i ono što im se stavlja kao alat u ruke, zaista ali stvarno vode sindikalnu, a ne sitnu šićardžijsku politiku završavanja svojih ličnih poslova umjesto borbe za radnička prava.
Raspravu u Skupštini obilježile su brojne replike, povrede poslovnika i krivi navodi koji nisu u vezi sa predloženim izmjenama. Poslanici su počeli i raspravu o nacrtu zakona o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju. Riječ je o dobrovoljnom vansudskom modelu restrukturiranja dugova privrednog društva ili preduzetnika kroz redefinisanje dužničko-povjerilačkih odnosa uz učešće posrednika Privredne komore Republike Srpske, rekao je resorni ministar Vjekoslav Petričević.
Ukoliko se postigne dogovor između dužnika i poverioca, financijsko restrukturiranje okončava se sporazumom o financijskom restrukturiranju. Sporazum može obuhvatiti sljedeće mjere: otplat duga u ratama, izmjenu rokova dospijeća, izmjenu visine kamatne stope ili drugih uslova kredita ili drugog potraživanja ili instrumenta obezbeđenja, unovčenje imovine ili prijenos takve imovine radi namirenja potraživanja, otpis duga, način izvršenja, izmjenu ili odricanje od založnog prava, davanje dodatnih sredstava obezbeđenja ili promjene postojećih sredstava obezbeđenja od dužnika ili trećeg lica, uključujući davanje jemstva i garancije, pretvaranje potraživanja u kapital, zaključivanje ugovora o kreditu, izdavanje hartija od vrijednosti te druge mjere od značaja za realizaciju financijskog restrukturiranja.
Pred poslanicima su između ostalih i nacrti zakona o zaštiti prava na suđenju u razumnom roku, o posredovanju u prometu nepokretnosti, kao i nacrti izmjena zakona o radnim odnosima u državnim organima i o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave na prijedlog narodnog poslanika Milana Petkovića.
Časova i 45 minuta, slušate aktuelnosti povodom posljednjih dešavanja u Srebrenici sa obilježjem nacionalne netrpeljivosti u kojima su učestvovali učenici prve osnovne škole. Ministarka prosvjete Natalija Trivić organizovala je sastanak sa rukovodstvom škole, opštine i predstavnicima savjeta roditelja. Poručeno je da je sve probleme potrebno rješavati u okviru institucija i da politizacija ovakvih događaja može biti samo kontraproduktivna. Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić nakon sastanka je istakla.
Ono što je važno reći jeste da je nakon, da kažemo, svih ovih procedura kojima ste bili informisani, već se krenulo u realizaciju određenih koraka koji trebaju da razviju i naprijede saradnju u osnovnoj školi u Srebrenici, kako uprave škole, lokalne zajednice, a što je najvažnije roditelja, jer smatramo zapravo da su roditelji ti koji zajedno sa školom, ali i lokalnom zajednicom trebaju da otvore neka pitanja i da svi zajednički pokušamo naći najbolje modele saradnje kako djeca ne bi imala bilo kakav problem, odnosno da bi nesmetano pohađala nastavu i sarađivala. Savjet roditelja, kao što ste čuli, već je formiran. Jedan od zahtjeva je također bio da se pored određenog, pod jedan predstavnik roditelja doda i drugi koji će biti drugog, da kažemo, etničke pripadnosti. Dakle, ukoliko imamo da je izabran u jednom razredu predstavnik bošnjačkih roditelja, u njemu će se pridodati još jedan predstavnik srpskih roditelja, tako da svaki razred ima predstavnika i bošnjačkog i srpskog naroda, jer smatramo da to ne predstavlja nikakav problem i da će zapravo na taj način najbolje komunicirati, razmijeniti iskustva i mjere. Ono što je također važno da kažemo jeste da škola već provodi posljednjih godina zaista intenzivne aktivnosti po pitanju da kažemo i časova odjeljenske zajednice i određenih radionica zajedno sa stručnim saradnicima u školi, pedagozima i psiholozima i po pitanju rada sa djecom u smislu suživota u različitim etničkim zajednicama. zajednicama, ali isto tako i sa roditeljima koji na kraju krajeva vaspitavaju svoju djecu, jer znamo da porodično vaspitanje je jedan važan aspekt u smislu vaspitanja samih đaka koji kasnije dolaze u školu po pitanju obrazovanja i daljeg vaspitanja. Ono što smo također zaključili jeste da nije nikakav problem da se pored školske slave Sveti Sava, koja se obilježava u svim školama Republike Srpske, odredi jedan datum koji će biti usaglašen kao dan učeničkih postignuća u Srebrenici u osnovnoj školi, jer u Republici Srpskoj ima i drugih škola koje imaju različite obilježavanje, kako školske slave Sveti Sava, koje je, da kažemo, jedinstven u odnosu na obilježavanje dana škole, koje je svojstven datum za tu, da kažemo, osnovnu ili srednju školu. Nije također nikakav problem da usvojimo prijedlog komisije da se doda još jedan član iz reda bošnjačkog naroda kao član školskog odbora. Ministarstvo će raspisati javni konkurs po pitanju izbora i cijele procedure, tako da smatramo da školski odbor koji je do sada dobro funkcionisao neće imati problem da drugačije i funkcioniše. Ali ono što je veoma važno reći jeste da Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske će stati i za svakog djeteta i iza svakog roditelja. Da li se radilo o djeci.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.